maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang Australian Surfing Open ay ginaganap sa Manly sa mga hilagang baybay ng Sydney hanggang ngayong araw ng Linggo. Ang katutubong surfer na si Solly Bailey ay kalahok mahigit 2 linggo lamang matapos ang kanyang pinakamalaking panalo sa kanyang karera sa Hawaii. Naniniwala siya, ito ay maaaring pambuelo para sa natitirang bahagi ng kanyang karera. Sa ulat ni John Baldock na isinalin sa wikang Filipino. Siya ay 21 taong gulang lamang, ngunit gumagawa na ng pangalan si Solly Bailey sa loob at labas ng kanyang napiling karera sa sports. Siya ay naging mukha ng ilang kampanya ng marketing bilang isang modelo, ginagamit ang kanyang malabituin sa pelikula na magandang itsura malayo mula sa pagsusurf. Sinabi ni Bailey ang pagiging isang katutubong role model upang humikayat sa mas maraming mga kabataan na subukan ng sport ay isang bagay na ibig niyang gawin.
Yeah, you know, I just want to pave the way for everyone else that can get out there and you know, do what I'm trying to do.
2 linggong nakaraan, nanalo siya sa kanyang pinakamalaking torneo sa kasaysayan, ang Pipe Pro sa Hawaii. Ngunit siya hindi pa isang profesional. Ang kompetisyon sa Manly ngayong linggong ito ay wala sa profesional na hanay, ngunit sinabi niya ang kanyang panalo sa Hawaii ay nagbigay sa kanya ng paniniwala na makakaya niya ito.
It was definitely the biggest win I've had to date and I'm really stoked for that, but you know, there's a long year ahead and obviously the goal is to have some more big wins in this year and move on to another level of even bigger stuff.
Ang kaganapan sa Manly ay 5th pagkakataon na ginanap ang Australian Open at ito ay isang torneo na nagbibigay sa mga kabataang nagnanais na maging mga surfer ng pagkakataon na makipagkompetensya laban sa ilan sa mga mas malalaking pangalan. At hindi lamang yan ang tanging benepisyo, ayon sa event organizer na si Simon Corkill.
You've got the crowds that can cheer them on, and it's just a great opportunity for them to be with the best of the best. They're going to get better when they're surfing against the best.
Ang surfing ay unang makakasama sa Olympics sa taong 2020 sa Olympic Tokyo Games, at para sa mga bagong henerasyon ng mga surfer, ang pagkakataon na kumatawan para sa bansa ay isang bagay na nais maging bahagi ni Bailey.
You know, it's really special to me to represent Indigenous surfing for Australia, and you know, I just want to do my country proud, and I'd love to compete there in the Olympics in a couple years time and be the first Indigenous surfer to be a part of all that stuff.
Ngunit higit sa nalalapit, ang binata mula Byron Bay ay umaasa na mapapanatiling manalo sa mga torneo panimula sa Manly event na magtatapos ngayong Linggo.
A win. The biggest thing would be great to win this event, some more points, great money. You know, it's all that stuff, but I'm going to be here having fun and enjoying the week, but yeah, that's what I'm here for.
Bata, puno ng talento at nakapokus. Si Bailey ay nakatakdang gumawa ng kasaysayan sa surfing sa Tokyo. Ngunit, iyon ay maaring hindi ang katapusan ng kanyang kwento. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.